Blaðsíða 92. Blekking eða raunveruleiki. Í sögulegu samhengi forvitnilegt að skoða sjálft sviðið og samband leikara og áhorfenda. Til að stikla á stóru má segja að oft til forna hafi hluti af leikritinu verið að tala til áhorfenda og þá voru allir meðvitaðir að þar fór fram uppspuni sem settur var á svið. Síðar var meiri áhersla lögð á að aðskilja leiksviðið frá áhorfendum til að undirstrika þá blekkingu sem leikhúsið bauð upp á. Þessi aðskilnaður hefur stundum verið kallað fjórði veggurinn í leikhúsi og þar átt við þann ósýnilega glervegg sem fremst á sviðinu á milli leikara og áhorfenda. Ef fjórða veggnum viðhaldið, fá áhorfendur að upplifa leikritið sem algera blekkingu. Þeir horfa inn í annan heim sem nánast ímyndaður og ósnertanlegur. En ef þessi fjórði veggur brotinn niður eða rofinn, til dæmis þegar leikarar eru látnir tala beint við áhorfendur eða fara jafnvel niður í áhorfendasalinn sjálfan, blekkingunni aflétt og mörkin á milli veruleika og ímyndunar rofinn. Þetta getur verið afar áhrifarík aðferð, ekki síst í svokölluðu pólitísku leikhúsi, þar sem fengist við krefjandi og brýn samtímamálefni.